Δεν ξέρω, δεν γνώριζα, δεν τα δέχομαι. Είμαι ένθερμος υποστηριχτής της περίφημης φράσης του Κίτσου Τεγόπουλου, συνένοχος ή βλάξ. Δηλαδή κάτι το γνωρίζω. Εάν κάτι συμβαίνει και δεν το έχεις διορθώσει, δεν το έχεις διορθώσει ή διότι είσαι συνένοχος σε αυτό, δεν το έχεις διορθώσει διότι δεν το έχεις καταλάβει, άρα είσαι ανίκανος για τη θέση. Τώρα, κατά τα λοιπά, του έκανα και μια γενικότερη ερώτηση, διότι την θεώρησα σημαντική, να σας πω την αλήθεια. Είπες απαντήσεις στα ελληνικού τύπου. Εξήγησε σε τι, σε ποιον απάντησες, να καταλάβω την απάντησή σου. Ο Γιούρας από Αργυρούπολη. Σε έναν ακροατή που έχουμε μια διαφωνία. Ο Τάκης γράφει: κλάση στην οδήγηση είναι η ευγένεια και η οδήγηση με γεμάτο μυαλό. Η ταχύτητα μέσα στην πόλη είναι δείγμα οδηγικής αμορφωσιάς. Γεια σου φίλε μου Δημήτρη από την Πάτρα, να σε καλά. Ο Καλλιγούλας θυμίζει σαν σήμερα το 1986, 26 Απριλίου, το Τσέρνομπιλ. Προφανώς γράφει με ειρωνικό, έτσι, δεικτικό ύφος, σαν δεν είχε γίνει κάτι σοβαρό, όπως οι δυτικοί υπεριαλιστές προσπάθησαν να μας πείσουν, μόνο μια μικρή διαρροούλα ραδιενέργειας. Θυμόμαστε δημοσιεύματα φιλοσοβιετικών εφημερίδων της εποχής που τι έλεγαν και πώς ξεσκέπασαν την δυτική προπαγάνδα. Ναι, η αλήθεια είναι πολύ άτυχη στιγμή. Το ερώτημα λοιπόν, αν αναφέρεται γενικότερα, αν έχει ιδεολογικό πρόσημο από πίσω, θα σας πω, πιστεύω ότι υπάρχουν δύο βασικές ιδεολογικές προσεγγίσεις στα ζητήματα. Η μία προσέγγιση που λέει ότι οι άνθρωποι, τα όσα συμβαίνουν δεν είναι ευθύνη των ανθρώπων, αλλά είναι αποτέλεσμα των συνθήκων της κοινωνίας, του συστήματος, και η άλλη προσέγγιση που λέει όχι, έχουν ευθύνη και οι άνθρωποι για τις επιλογές που κάνουν στη ζωή τους. Νομίζω ότι ανάλογα με το ίδιο θέμα να εξετάσουν δύο άνθρωποι που έχουν αυτές τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, η εξέταση που θα κάνουν πάνω στο ίδιο ζήτημα, έτσι, θα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Το αν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι μια συζήτηση για ένα ζήτημα είναι λόγω συνθήκων και συστήματος και όχι λόγω επιλογών που έχουν κάνει οι άνθρωποι. Σε σχέση με έναν άλλον που το ίδιο το ζήτημα θα το συζητήσει, αλλά στο μυαλό του, στην προσέγγιση του, θα έχουν ευθύνες και οι άνθρωποι για τις επιλογές που έχουν κάνει. Είναι ίσως η πιο βασική διαφορά που υπάρχει μεταξύ ανθρώπων που μπορεί να ανήκουν σε πολύ διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Αλλά ως πολιτική σκέψη νιώθω, δεν ξέρω, ότι αυτή είναι ίσως η πιο βασική διαφορά. Και ανάλογα με το αν συμμερίζεσαι την πρώτη ή την δεύτερη άποψη, προσεγγίζεις και αναλύεις διάφορα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία και την πολιτική. Γεια σου Χρήστο, καλώς συντονίστηκες. Εννοείται ότι μπορεί κάποιος να πει ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχω την α προσέγγιση, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έχω την β. Αλλά αν ψαχτεί βαθιά μέσα του κάποιος και πρέπει σε μία από τις δύο να καταλήξει, το σε ποια θα καταλήξει θα τον επηρεάσει στη συνέχεια πάρα πολύ στο πώς θα πιστεύει ότι, τι θα πιστεύει ότι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση, να λυθεί ένα πρόβλημα και ούτω καθεξής. Ανεμολόγιο. Τώρα θα πάμε σε τραγούδι. Σε λίγο θα επιστρέψουμε με επόμενους ακροατές. Δεν είναι θεματική βραδιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Αν κάποιος, καλή ώρα, πως ο Χρήστος τώρα συντονίστηκε για θέματα που έχουν να κάνουν με την οδήγηση, τη συμπεριφορά, την ασφάλεια. Όμως πολλές φορές η εκπομπή μας, όταν δεν είναι θεματική βραδιά, εξελίσσεται σε άτυπη θεματική. Καλή ώρα όπως σήμερα. Δεύτερο, θερμή παράκληση σε ορισμένους φίλους οι οποίοι είναι έτσι δογματικοί. Μην ορίζετε τον ποιον συμπαθείτε και ποιον αντιπαθείτε με βάση το αν συμφωνείτε μαζί του να πάρει ευχή. Υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορείτε να καταλάβετε αν συμφωνείτε, αν συμπαθείτε ή αν αντιπαθείτε κάποιον, εκτός από αυτό το μονοκόμματο και αναχρονιστικό κριτήριο. Είναι τρομερά δογματικό αυτό. Τον συμπαθώ αυτό επειδή αυτά που λέει ταιριάζουν με αυτά που και εγώ λέω. Και μπορεί ο ίδιος αυτός που συμπαθείτε εσείς, να, μόνο και μόνο επειδή ταιριάζουν τα λεγόμενά σας, να είναι αυταρχικός, να είναι ολοκληρωτικός, να είναι αγενής, να είναι μη ακέραιος, ανήθικος. Δεν θα μείνω λοιπόν σε ακροατές που έχουν εκφράσει αντιπάθεια, αλλά εάν κάποιοι από εσάς με συμπαθείτε επειδή τα όσα λέω ταιριάζουν και συμφωνούν με τα όσα και εσείς έχετε στο μυαλό σας, θα ήθελα να το ξανασκεφτείτε και να βρείτε κάποιον πιο ουσιαστικό λόγο για το εάν όντως νιώθετε μία συμπάθεια. Προτιμώ κάποιος δηλαδή χίλιες φορές να διαφωνεί μαζί μου και να με συμπαθεί, διότι θεωρεί ότι κάνω με έναν δίκαιο τρόπο και αντικειμενικό και όσο γίνεται λιγότερο υποκειμενικό, αν θέλετε, την εκπομπή, και ότι αυτό κάποιες φορές θα τον ενοχλήσει γιατί θα ακουστούν και πράγματα που δεν θα του αρέσουν, θα του χαλάνε τις απόψεις του, τις κομματικές κτλ. Παρά να έχει αυτό το επιφανειακό «Α, αυτόν τον συμπαθώ επειδή συμφωνώ μαζί του σε όσα λέει». Τραγούδι και τα υπόλοιπα σε περίπου 4-5 λεπτά. Όχι, όχι, θα πάμε σε διακοπή, Βάσκια. Θα τους καλέσουμε τους ακροατές μας σε κάνα 5 λεπτό. Δευτερόλεπτα ανοίγουν οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Ο Σταύρος από το Τορόντο. Όχι ο Σταύρος, συγγνώμη, ο Ευστάθιος από το Τορόντο, συγγνώμη. Πιθανόν να γνωρίζετε, έχουν γίνει στην Ελλάδα μετρήσεις σύνδεσης ποινής και ψήφου. Δηλαδή, αν επιβληθεί ένα πρόστιμο έστω και 20 ευρώ σε 3 χρόνια που θα γίνει εκλογές, ο παραβάτης δεν θα ψηφίσει το κυβερνών κόμμα. Ρωτήστε λοιπόν έναν αστυνομικό τροχονόμο, γιατί δεν επιβάλλεται πρόστιμα, δεν αφαιρείται άδειες και διπλώματα για μηχανές που κυκλοφορούν καλυμμένες με φημέ τζάμι, ανύπαρκτες, κρυμμένες κάτω από τη σέλα πινακίδες. Μην διστάσετε να δημοσιοποιήσετε την απάντηση. Κατανοητό. Ο Ζάντο γράφει ότι ο Έλληνας είναι ο μόνος οδηγός που ενώ ξέρει ότι έχει φανάρι στα 100 μέτρα με διασταύρωση, πατάει γκάζι και πλακώνεται στα φρένα. Σπινταριστεί από Χαλκιδική, όσοι είναι από Θεσσαλονίκη στην Μουδανιών, όπως μπαίνει στην πόλη στο τούνελ, με καταλαβαίνουν. Και αν πηγαίνεις με το όριο 50 χιλιόμετρα την ώρα, σε βρίζουν. Τι είναι το σημείο το συγκεκριμένο? Κωνσταντίνε, καλησπέρα, λέει ο Ιωάννης, για την οδική ασφάλεια έχουν όλα να κάνουν με την παιδεία μας. Δεν μπορεί όλα σε αυτή τη χώρα να είναι χάλια και να θέλουμε εμείς να είμαστε σωστοί στην οδική συμπεριφορά. Θα έλεγα λοιπόν να υπάρχει μάθημα οδικής ασφάλειας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει ο κάθε άνθρωπος στους ελληνικούς δρόμους. Πεζός, οδηγός. Η συνήθεια είναι η δεύτερη φύση του ανθρώπου, δύσκολα αποβάλλεται. Χρειάζεται πολιτική βούληση με συνέχεια και πολλές γενιές για να αλλάξουμε δρόμο. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτής οδηγών ο κύριος Ιωάννης, οπότε έχει και μια παραπάνω εμπειρία. Ήθελα να ξέρω γιατί τα μηνύματα που είναι κατά της κυβέρνησης δεν περνούν, λέει ο Δημήτριος. Αστειεύεστε. Εκτός από πόσα μηνύματα έχουν διαβαστεί, το τι ακούγεται στον αέρα με δουλεύετε, το ανεμολόγιο βρήκατε? Γιατί όλοι οι ακροατές που παίρνουν στο ανεμολόγιο λένε ζήτω Μητσοτάκης. Αυτό είναι το ανεμολόγιο. Ποιος θα πει πιο πολύ το ζήτω Μητσοτάκης? Ακούστε μια εκπομπή, μια οποιαδήποτε και θα το καταλάβετε. Μα πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά, ορισμένες φορές? Εγώ έχω κάνει καταγγελία, λέει ο Σταμάτης, στην τροχιά της περιοχής μου, επικίνδυνη οδήγηση οδηγού και σε κατοικημένη περιοχή και με κίνδυνο για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Μέχρι σήμερα, γράφει, δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Μία σύσταση δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάποιο τοπικό όργανο? Εντάξει, κατανοητό, κυρία Πηγή. Γεια σου, καλό παιδέ. Πολύ σωστό, κυρία Νικολέτα. Κρίνω τους ανθρώπους όχι για το πώς έχουν φερθεί σε μένα, αλλά από το πώς συμπεριφέρονται στους άλλους ανθρώπους γύρω μου. Πολύ σωστό. Στο έστειλα πριν λίγο μία θεματική. Πόσο ακόμα θα κλέβουν τους συνταξιούχους? Πλήρωσα 3.500 ευρώ φόρο όταν βγήκα στη σύνταξη. Και χθες ήρθε συστημένο από την ΑΔΕ ότι πρέπει να τους δώσω ακόμα 840, γιατί δεν είχαν παρακρατήσει το σωστό ποσό. Ανάθεμα που εμέ, και μετά κόβεται το μήνυμα γιατί είναι στον τίτλο. Να το θέσουμε στον κύριο Ρίζο, ίσως να μπορέσει να δώσει μια απάντηση. Άρε Πάνκο. Έλα, πες την αλήθεια, εδώ και μέσα από την ανάγνωση με την ακρόαση της εκπομπής, δεν γίνεται να μην έχεις πει κάποιες φορές, ρε γαμώτο, μήπως τελικά σε αυτό έχει δίκιο Λαβήθης, και ας μην το κρατήσεις. Εδώ την ίδια εκπομπή ακούμε, τους ίδιους ανθρώπους ακούμε στον αέρα. Ναι, έχω δει, περιμένει η κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση. Απλώς διαβάζω λίγο και τα μηνύματα στην κουβέντα. Καλησπέρα σας, λέει ο Άγγελος. Αν νομίζετε ότι οι Έλληνες είναι χειρότεροι οδηγοί, ελάτε στην Κύπρο. Να δείτε Κύπριους, Κινέζους και Ρώσους μαζί. Βιντεάκια στο YouTube για οδήγηση στη Ρωσία, απίστευτα. Δηλαδή βγαίνουν πιστόλια τώρα και έχουν όλοι μια κάμερα. ακριβώς για να μπορούν να δικαιολογούν μετά το τι συνέβη, γιατί αν βάλει κάποιος στο YouTube οδήγηση στη Ρωσία θα δει αδιανόητα πράγματα, είναι η αλήθεια. Οι Ασιάτες έχουν ένα στερεότυπο ότι είναι κακοί οδηγοί, το βλέπουμε σε ταινίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σειρές. Οπότε όλοι μαζί είναι ο συνδυασμός εκρηκτικός, ε. Εντάξει, κύριε Άγγελε. Λοιπόν, πάμε. Η κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, ελάτε.
Ναι, καλησπέρα σας.
Και σε εσάς.
Ναι. Αισθάνθηκα, καταρχήν νόμισα ότι είναι θεματική η βραδιά.
Το διευκρίνησα γι' αυτό.
Ναι, ναι, μετά το διευκρινίσατε. Εγώ δεν το άκουσα τώρα.
Έχετε
πρόσφατα
δίκιο.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αισθάνθηκα αμέσως ότι είχα την ανάγκη να διαμαρτυρηθώ, μιας και νόμισα ότι είναι το κυκλοφοριακό στην Αθήνα το θέμα. Διότι τώρα, τελευταία, κύριε Λαβίθη, τα τελευταία χρόνια έχει καταντήσει καθεστώς κάθε μέρα, συγκεκριμένες ώρες, να ακούμε από τα ραδιόφωνα, γιατί ακούω πολύ ραδιόφωνο, το πόσο πυγμένες είναι συγκεκριμένες λεωφόροι. Το ποτάμι, η Κηφισίας, η Παραλιακή, η Λένορμαν, η Καλλιρόης. Τις ξέρουμε απ' έξω και εμείς που δεν είμαστε, τέλος πάντων, άνθρωποι. Συγγνώμη, θα με συγχωρήσετε ένα λεπτό.
Θα πούμε σε λίγο. Καλώς, να χαμηλώσουμε την τηλεφωνική γραμμή. Κατερίνα, πες μου, εάν καταλαβαίνω σωστά, θα θέλει η κυρία Λίτσα να πει ότι γιατί τόση ενημέρωση για την οδήγηση από την πλευρά της και την κίνηση στους δρόμους. Μπορώ να το καταλάβω από τη δική. Μάλλον ας το σχολιάσω μετά. Μου λέει η Κατερίνα ότι έχουμε την κυρία Λίτσα. Ελάτε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι θυμάμαι κάποιον καθηγητή, τέλος πάντων, που είχε δώσει τον ορισμό της κρίσης του πολιτικού συστήματος και είπε ότι έχουμε κρίση στο πολιτικό σύστημα όταν το πολιτικό μας σύστημα αδυνατεί να δώσει λύσεις ακόμα και για απλά καθημερινά προβλήματα που μας απασχολούν, και ένα από αυτά, από τα πιο ζωτικά και τα καθημερινά και τα πιο αιχμηρά, είναι το κυκλοφοριακό. Όταν επί τόσα χρόνια δεν μπορεί να δοθεί λύση και ακούμε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα, ήθελα να ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι που είναι επικεφαλής αισθάνονται πετυχημένοι, αισθάνονται ότι κάνουν τη δουλειά τους, αισθάνονται ότι αξίζουν τη θέση που κατέχουν. Και κάτι άλλο, τις προεκτάσεις και τις επιπτώσεις αυτού του κυκλοφοριακού σε τρεις τομείς. Πρώτον, στο οικονομικό. Το να είσαι μποτιλιαρισμένο σου στοιχίζει πολύ περισσότερο σε βενζίνη, έτσι. Σε εποχές που η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη. Και όχι μόνο η βενζίνη. Δεύτερον, σου στοιχίζει σε χρόνο. Και τρίτον, σου στοιχίζει σε ψυχική ηρεμία. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα φτάσουν στη δουλειά τους με την αίσθηση ότι έχουν ήδη, τέλος πάντων, καταληστευτεί, με την έννοια του ότι έχουν δώσει, θα πρέπει να δώσουν ένα σωρό λεφτά στη βενζίνη και λόγω του μποτιλιαρίσματος. Έχουν χάσει το χρόνο τους. Μέχρι που φτάνεις ώρες-ώρες σε υπαρξιακό να αναρωτιέσαι, μα καλά, ζω για να ταλαιπωρούμε κάθε μέρα στο ποτάμι. Δηλαδή, φτάνεις και σε αυτό το σημείο. Και μετά χάνεις και την ψυχική σου ηρεμία. Με αποτέλεσμα, λέμε ότι ο κόσμος, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά την πανδημία, φέρεται αψυχολόγητα, χαρακτηριστά, έχει αυξηθεί η επιθετικότητα. Μα βεβαίως, όταν έχεις ήδη, τέλος πάντων, χάσει την ψυχική σου ηρεμία προσπαθώντας να πας στη δουλειά σου και έχεις χάσει μια μισή ώρα, και το ίδιο θα γίνει και όταν γυρίζεις από τη δουλειά σου, και 8 ή 10 ώρες που δουλεύεις στο δρόμο και εσύ τα νεύρα σου κουρέλια, δεν είναι ένα μεγάλο κόστος αυτό?
Ναι, λέτε ναι. Κάτι άλλο από αυτό που νόμιζα και το λέτε πολύ σωστά.
Ναι, κοιτάξτε, εντωμεταξύ αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, οι συγκοινωνιολόγοι που ανήκουν στο Υπουργείο ή δεν ξέρω σε ποιους άλλους φορείς, έχουν καθίσει να κάνουν μια μελέτη και για αυτές τις επιπτώσεις που λέω, τις οικονομικές και τις ψυχολογικές επιπτώσεις αυτής της τροχιάς ταλαιπωρίας κάθε μέρα για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και κάτι άλλο, πόσο μας στοιχίζει και σε παραγωγή αερίων θερμοκηπίου, σε καυσαέρια, το οποίο επηρεάζει το κλίμα και το μικροκλίμα της Αθήνας και φυσικά γενικότερα το κλίμα της γης. Το να παράγεται κάθε μέρα τόση τόνη καυσαέριο στην Αττική, με συγχωρείτε, και ένας απλός τέλος πάντων μαθητής που ακούει τα στοιχεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξέρει ότι επηρεάζει το μικροκλίμα, έτσι, και το μικροκλίμα βεβαίως επηρεάζει το κλίμα γενικά.
Θέλετε να συμπληρώσετε, επειδή έχουμε δελτίο ειδήσεων σε λίγο?
Ναι, εντάξει.
Θέλετε
εντάξει.
Να μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή, να σας καλέσουμε?
Μπορείτε να με ξανακαλέσετε?
Ναι, κλείστε, θα σας καλέσουμε. Αλλά απλώς να έχετε το νου σας σε 3-4 λεπτά και θα σας καλέσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ, κυρία Λίτσα. Δελτίο ειδήσεων 1 η ώρα και θα ακούσουμε την κυρία Λίτσα αμέσως μετά.